Аб цене на газ, на ваш погляд, кіраўнікі дзяржаў не дамовіліся.
А аб падыходах, вынікам якіх і будзе больш-менш спрыяльны кошт газу для Беларусі. Я думаю, што ў прамежку дзесьці $160.
Прагучала экспертыза «Свабоды» з удзелам эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак з Менску, дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірылы Коктыша з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Неўзабаве праграма з цыклю «Вынікі году. Аналіз прычынаў лібералізацыі». Ну, а зараз нагадаем галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага раёну. Жыццё цяпер не мёд амаль ва ўсіх, але гэта не прычына, каб забываць пра тое добрае, што адбываецца на свеце і вакол нас, асабліва ў гэтыя калядныя дні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў з Валянцінам Жданко ў эфіры «Радыё Свабода» заўтра. Працягваем праграму. Чаму Александр Лукашэнка сёлета загаварыў пра лібералізацыю грамадскага і эканамічнага жыцця? Паводле якіх матываў, дзякуючы якім знешнім чыннікам беларускія ўлады пайшлі на некаторыя ліберальныя крокі ў палітыцы ды эканоміцы? Ці не прывядуць гэтыя крокі да падрыву існуючай палітычнай сістэмы? Ці не паўторыць сённяшняя беларуская ўлада шлях гарбачоўскай перабудовы? У перадачы з цыклю «Вынікі году» гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолаг Віталь Селіцкі і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Аўтар і вядучы Віталь Цыганкоў.
Сёлета ў лексіконе прадстаўнікоў беларускай улады з'явілася раней не вельмі часта ўжыванае імі слова «лібералізацыя». У нашай перадачы мы паспрабуем разгледзець два аспекты гэтай з'явы – палітычны да эканамічны. Калі казаць пра палітычную лібералізацыю, то назіральнікі тут найперш адзначаюць некалькі фактаў – гэта вызваленне Александра Казуліна ды іншых палітвязняў, пазней ўжо рэгістрацыя руху за свабоду, вяртанне ў сістэму «Белсаюздруку», газетаў «Народная воля» і «Наша Ніва». З іншага боку, неабходна адзначыць, што працягваліся палітычныя працэсы, улада зусім неліберальна абыходзілася з моладзевымі актывістамі падчас іхніх акцыяў, зусім неліберальна правяла парламенцкія выбары. Ці можна, на вашу думку, казаць, што ў выніку года адбылася хаця б у нейкай ступені лібералізацыя грамадскага і палітычнага жыцця? І якія матывы стаялі за тымі рашэннямі улады, пра якія я гаварыў, якія можна назваць адносна ліберальнымі? Александр, ваша меркаванне.
Само гэта вызначэнне лібералізацыя, канешне, гэта залішне гучна, хаця трэба адзначыць, што ўлада пераступіла цераз сябе і авалодала гэтым лексіконам. Доўгі час самі гэтыя словы выклікалі, груба кажучы, ступар. Правы чалавека, лібералізацыя. Цяпер гэтая ўся рыторыка ўжо абсалютна гучыць звыкла, можна сказаць, у вуснах беларускага найвышэйшага кіраўніка. Хаця насамрэч, канешне, можна казаць толькі пра нейкія дробныя саступкі патрабаванням захаду, якія не носяць сістэмнага характару і не змяняюць пакуль што сутнасці палітычнай сістэмы. Чым яны выкліканы? Канешне ж, выключна вонкавымі чыннікамі, таму што ўлада ні на ёту не перарабілася, нікуды не падзеліся яе хапальныя інстынкты. Іншая рэч, што гэтая ўлада, яна вельмі прагматычная і разумее, калі трэба даваць волю рукам, а калі трэба трошкі і сябе стрымаць, наступіць на горло ўласнай песні. Зараз вось якраз такі перыяд, і, канешне, гэты курс пачаўся пасля таго, калі Расія ўзяла курс на тое, каб пераводзіць эканамічныя дачыненні з найбліжэйшым саюзнікам на рынкавую аснову. Пасля гэтага і стала беларуская ўлада шукаць сабе апірышча на захадзе, рыхтаваць еўрапейскі тыл, каб зручней супрацьстаяць вось гэтай расійскай экспансіі. З аднаго боку, вось сапраўды гэта дробныя саступкі, несістэмныя, аднак тут можна паспрачацца з тымі максімалістамі, якія кажуць, што вось гэта толькі пыл у вочы, што такім чынам рэжым сябе легітымізуе і умацуецца. І Гарбачоўская перабудова, дарэчы, таксама была вельмі непаслядоўнай, і яна была задумана як апгрэйд камуністычнай сістэмы. Мы ведаем, што атрымалася ў выніку. Я думаю, што і Захад, пры тым, што можна кідаць камяні ў яго гарод, у палітыцы рэдка спалучаецца прагматызм і маральнасць. Факт тое, што паколькі іншыя падыходы не працавалі, Еўропа вырашыла вось гэты ўжыць без гарантый на выйгрыш, тут хто каго абхітрыць, але разам з тым, я думаю, што зараз вось стаўка на такую паступовую эрозію сістэмы.
Віталь, вы недавно ў нашым эфіры казалі, што некаторыя крокі ўлады, напрыклад, з апошніх рэгістрацыя руху Александра Мількевіча, можна ўзгадаць вызваленне Александра Казуліна, маюць на мэце найперш выклікаць найбольш увагі заходняй прэсы і такую піарскую мэту. Але, сыходзячы з гэтай логікі, такіх крокаў немагчыма вельмі шмат зрабіць. Як тады ўлада будзе працягваць ілюзію ці падабенства нейкай лібералізацыі палітычнай? Ці такой задачай не ставіцца і ў пэўны момант ўлада можа сказаць хопіць?
Восьмы год это первый год за 14 год, когда мы докладно можем сказать, что Беларусь выходит с этого года меньше репрессивной страной, чем она в него вошла. Другое, что так, все соступки режиму, яны покуль, что такие неинституциональные, и это все можно отвернуть вельми легко, а лишь мы бачим отдыход от неких репрессивных практик практически по всех направках. Это уже и меды, это уже и послабление для громадского сектора. Не глядя на то, что репрессии только измягчились, и она не спынились, это уже и экономика, и внешнее дочинение, и так далее. То бок уже нашмат больше фактов, чем то, что, скажем, было улетку, когда мы спрачались, если это ее стене. Другое, это правда, либерализация была выкликана внешними чинниками, хотя тут так само мог спрачаться. Я стою на том, что конфликт в России это далеко не один чинник, что тут фактично отбылась аккумуляция шмат каких тенденций, и у тем лику распоусюдживание споживецкого громадства. Тут отбылся свет и финансовый кризис, из якого за старыми подоходами не отбылся. Тут отбылась война у Грузии. Улад, в первую очередь, Лукашенко зрозумел, что Россия его и рано и поздно есть. И я думаю, что за последние несколько месяцев так само белорусские улады зрозумели, что у долготерминовом плане их нахождение для улады, их житевый шлях, коли хочется, не закончится у газете здесь там еще, коли яны будут налаживать отношения с Заходом. Знов-таки, это только моя гипотеза. Бо мы не ведаем, что отбылось у жнивни помеж Лукашенком и российским руководством. Мы ведаем, что там была размова на повышенных тонах. Магчыма, там было отримано новое почуття небезпеки, якое істотно изменило мотивацию белорусской улады. Знов-таки, это моя гипотеза.
Виталь, ну, коли такая гипотеза, безумовно, она прыгожая, мае права на існаванне, але чаму тады ўлады сапраўды не робяць нейкіх істотных крокаў, не адмяняюць рэпрэсіўныя законы, законы, па якіх можна пасадзіць за незарэгістраваную арганізацыю, не пускаюць іншыя рэгіянальныя газеты і гэтак далей.
Тут узгадалі перабудову, і мне здаецца, што эрозія такіх рэжымаў адбываецца так, што спачатку мяняюцца практыкі, а толькі потым інстытуты. Станцы савецкую дзейнасць яшчэ сажалі ў 89-м годзе. Так што гэта проста логіка працэса, ён зваротны, даволі доўгі. Але логіка гэтага працэсу не ў тым, што дзяржава дае вось свабоды як міласты. Логіка ў тым, што грамадства, выкарыстоўваючы лазейкі для свабоды, якія адкрываюцца з такім разлікам, што давайце адкроем маленькія лазеечкі, каб было прыгожа, але нам гэта нічога не каштавала. Дык вось, калі пачынаюць грамадства влазіць у гэтыя лазейкі, само для сябе пашыраць ступень свабоды, вось як адбываецца насамрэч лібералізацыя. Вось зараз прастора для такіх сапраўдных пераменаў Беларусі, на мой погляд, пачынае стварацца.
На хвалях свабоды перадача з цыклю «Вынікі году», у якой аналізуецца заяўленая сёлета лібералізацыя. Удзельнікі Віталь Сіліцкі, Александр Класкоўскі і Віталь Цыганкоў. Ён вядзе гэтую гутарку.
Калі палітычныя паслабленні былі выкліканы пераважна знешнімі прычынамі, то ў эканамічнай сферы ўлада сама выяўляе пэўную ініцыятыву, і некаторыя дзеянні, асабліва ў апошнія тыдні, сапраўды можа назваць дастаткова ліберальнымі. Чаму Менск ідзе на гэта? Ці гэта проста рэфлекторная рэакцыя на сусветны крызіс, ці ўлады ўзялі ўжо больш рашучы стратэгічны курс на больш рынкавую эканоміку? Александр Класковский.
Тут я лічу, што ўжо можна казаць пра пэўную стратэгію, хай сабе вельмі непаслядоўную, калі хвост адсякаецца звычайна за некалькі разоў. Разам з тым, тут ужо робяцца і крокі такога сістэмнага інстытуцыйнага характару, пачынаючы, напрыклад, ад скасавання залатой акцыі і канчаючы вось некімі спрашчэннямі працэдур, рэгістрацыі і гэтак далей. Гэта ўжо на ўзроўні заканадаўчых актаў, і таму тут можна казаць пра пэўную сістэму. І не толькі наўпрост гэта звязана з фінансавым крызісам, таму што задача выйсці ў 30 найлепшых краінаў свету паводле бізнес-клімату, гэтая задача была пастаўлена раней. Тут зноў жа спрацавалі такія чыннікі, як змяншэнне расейскага энергетычнага гранту і ўвогуле вычарпанасць вось гэтай старой адміністрацыйнай мадэлі эканомікі. Дарэчы, тут я хачу заўважыць, што у нашых развагах паміж мной і спадаром Сіліцкім няма супярэчнасці. Ён кажа, што не толькі расійскі чыннік, але і іншыя, кшталту там спажывецкае грамадства і гэтак далі. Але для нас гэта ўсё зноў жа завязана на Расію, таму што як было ускормлена гэта спажывецкае грамадства, зноў жа за кошт гэтай расійскай энергетычнай дурніцы. Што ж тычыцца вось гэтага трэнду ў эканоміцы, канешне, ён непаслядоўны. Ён нават выклікае такія асацыяцыі з бальшавіцкім НЭПам. Вось дадзім гэтым буржуям трошкі нарасціць тлушча, там будзе бачна. Разам з тым, я думаю, што ўсё ж пакрысе да нашага кіраўніцтва приходит такое вось асэнсаванне, што дурніцы болей не будзе. Канешне, для ўлады ідэальны варыянт гэта такую зладзіць аўтарытарную мадэрнізацыю, вось як кітайцы. Але, па-першае, я думаю, што ў кітайцаў яшчэ наперадзе шмат праблем. Па-другое, для адносна невялікай краіны, якая геаграфічна знаходзіцца ў цэнтры старога свету і да якой адпаведна аб'яднаная Еўропа свае патрабаванні вылучае, кітайскі гэты варыянт паўтарыць гэта вельмі праблематычна. І зноў жа тут, канешне, не аўтаматычна, пакрысе, але змены ў эканамічным базісе яны пацягнуць за сабой і змены ўвогуле кантэксту грамадска-палітычнага ў краіне.
Віталь, а на вашу думку, як уладзе ўдасца ці ўдасца прайсці гэты вось вузкі праліў паміж цыблай і харыбдай, паміж тым, каб адначасова і захаваць палітычную сістэму, здаецца, пра яе руйнаванне ўлада і не гаворыць, і адначасова правесці пэўныя эканамічныя змены, дарэчы, наколькі, на вашу думку, яны павінны быць глыбокія? Неаднаразова кіраўніцтва краіны сцвярджае, што застанецца сацыяльная дзяржава, неаднаразова кажа, што ніякай прыватызацыі самых галоўных прадпрыемстваў не будзе. Дзе тут межа? Што збіраецца будаваць в эканамічнай сферы зараз беларускае кіраўніцтва?
Пэўная эканамічная лібералізацыя, праўда, адбылася, гэта ўжо сусветная арганізацыя заўважылі, але Беларусь была настолькі рэпрэсіўная эканоміка, што паўсці можна было толькі ўверх, што мы зараз і робім. Другое, увесь час параўнаваем з рабачоўскай перабудовай. У лукашэнкаўскай сістэме няма ідэалогіі, яна не грунтуецца на ідэалогіі, маецца на ўвазе, таму расчараванне грамадства і рэлігіі афіцыйна не вядзе да аўтаматычнага распаду сістэмы, як было гэта ў Савецкім Саюзе. Адбываецца пэўная эрозія сэнсу, у гэтай сістэме так мяняецца публічны дыскурс, грамадства шлюцца абсалютна іншыя сігналы. Але гэта не вядзе да такіх магутных палітычных наступстваў. Таму поле для манёру нашмат большае, чым у савецкія часы. Ведаеце, што тут робіцца ў такіх сістэмах гібрыдных? Робіцца спроба стварыць пэўны сектар эканамічны, які будзе зарабляць грошы, дзе створаны ліберальныя ўмовы адносна, каб потым гэты сектар карміў усю астатнюю эканоміку. У нас так прыватызацыя адбываецца. Вось вам дзесьці межы таго, да чаго можа дайсці такая сістэма. Спроба пабудаваць гібрыд, у якім будзе спалучана логіка аўтарытарнай дзяржаўна-каманднай мадэлі лукашызма старога і пэўны элемент вольна-рынкавай эканомікі. Гэтыя дзве логікі проста прыйдуць у супярэчнасць паміж сабой проста па падручніку. Адзін сектар, ну, ствараецца як кабанчык, каб карміць другі. Але ж, ведаеце, гэта таксама вельмі станоўчы крок, таму што ствараецца, глеба ствараецца прастора мову, у якіх канкурэнты палітычная, сацыяльная, паміж рознымі групоўкамі, рознымі інтарэсамі, проста непазбежна. Для ўтрымання сітуацыі, для таго ж, каб улада магла функцыянаваць, ёй трэба будзе ісці на кампраміс з большым шэрагам групаў і інтарэсаў. А гэта таксама вельмі важна.
У эфіры «Свабода» прагучала перадача «Цыклю вынікі году» з аналізам прычын так называнай лібералізацыі. Удзельнічалі палітолог Віталь Сіліцкі, рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі, вёў гутарку Віталь Цыганкоў. А я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.